Kanzlerin Merkel.
Mendoj se Trump i zhgënjeu liderët politik evropian, sidomos në takimin e NATO-s, ku tregoi mungesë për kushtimin dhe mungesë mirëkuptimi për operacionet e NATO-s. Kjo u shoqërua edhe me kërcënimet për tërheqjen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Andaj, mendoj se zonja Merkel ka nxjerrë një konstatim të arsyeshëm se Shtetet e Bashkuara, së paku tash për tash, nuk janë partneri besueshëm dhe se opsioni vetëm i hapur është të bëhen përpjekje për të ndjekur vetëm synimet që më parë kanë qenë të përbashkëta për të dyja anët e Atlantikut.
Por si mund ta shpallë Evropa kushtimisht thënë pavarësin kur Shtetet e Bashkuara janë ekonomia më e madhe në botë, ndërsa ushtria e tyre është jetike për sigurinë evropiane? Analisti Gordi shpjegon.
Probably an exaggeration to say that Europe is declaring independence.
Është ndoshta exagjerim të thuhet se Evropa po shpallë pavarësinë. Ajo që po përpiqet të bëjë Merkel dhe disa udhëheqës të tjerë evropian është përballja me një situatë përkohshme, së paku kështu shpreson secili. Gjatë disa muajve të kaluar dhe me gjasë gjatë disa muajve të ardhshëm, Shtetet e Bashkuara në parim nuk kanë qeveri. Mendoj se Donald Trump do të mësoj të bëjë punën që ka marrë, edhe pse kjo nuk është shumë e mundshme, ose ai do të jap dorëheqje ose do të largohet nga zyra. Më pas do të jetë mundur të nisë marrëveshje përsëri, por mendoj se politikanët ndërkombëtar i kanë bërë vlerësimet në mënyrë korrekte, se Shtetet e Bashkuara nën Donald Trumpin janë partneri paqëndrueshëm, i paparashikueshëm dhe i pabesueshëm.
Gazeta Financial Times megjithatë ka dalë me një vlerësim tjetër, sipas saj është gabim të lejohet që 4 muaj të presidencës Trump të hedhin në dyshim aliancën transatlantike që ka ruajtur paqen në Evropë me dekada. Është lehtë të fajsohet presidenti Trump për situatën, por pavarësisht formulimit të kujdesshëm, Merkel ka vepruar në mënyrë të papërgjegjshme, duke bërë deklarata që kërcënojnë të azhirojnë një çarje të rrezikshme në aliancën atlantike në një çarje të përhershme, ka shkruar Financial Times. Shumë vëzhgues thonë se Merkel e di se Evropa nuk mund t'ja dalë vetme, por se ajo është në prag të zgjedhjeve dhe duhet të ndjek një agjend më pro-evropiane. Merkel duhet të bindë disi votuesi gjerman se rritja shpenzimeve për mbrojtjen është në interes të tyre dhe jo përgjigje ndaj Trumpit, ka shkruar gazeta Washington Post. Siguria në Evropë është kryesisht në duart e NATO-s dhe me largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, kjo varësi do të rritet pasi bloku do të mbetet me vetëm një fuqi ushtarake, Francën. Një gjë e tillë do ta vështirësonte pastaj përballjen me agresionin në Rus. Rusia me në krye Vladimir Putinin ndron për një perëndim të përçar.
Ekspozen të ndëruar dëgjues mund të gjeni në faqen ton të internetit evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Afganistan thanë se së paku 4 persona janë vrarë në konfrontimet midis policisë dhe protestuesve. Protestuesit kërkuan ndërheqjen e qeverisë së presidentit Ashraf Ghani për shkak të sulmit masiv vdekjeprurës që ndodhi të mërkurën në Kabul. Policia ka shtënë në ajër dhe ka përdorur gazin lotësjellës dhe topat e ujit për të shpërndar protestuesit dhe për t'i penguar ata që të marshojnë drejt pallatit presidencial. Sipas disa raporteve, policia po ashtu ka hapur zjarr ndaj protestuesve që kanë bërë përpjekje t'i afrohen ndërtesës. Mbi 90 njerëz janë vrarë dhe mbi 400 janë plagosur nga një sulm me kamion bombë në lagjen e ambasadave të huaja në Kabul. Së paku 36 trupa të pajet janë nxjerrë nga një kompleks i kazinos dhe hotelier në kryeqytetin e Filipineve Manila, ku një person i armatosur ka hapur zjarr. Shumica viktimave kanë pësuar nga tymi toksik pasi sulmuesi u vuri zjarrin tryezave të kazinos. Sulmuesi, komësia të cilit nuk dihet ende, ka sulmuar resortin World Manila në orët e para të ditës së sotme. Policia tha se ai më pas e ka vrarë veten. Zyrtarët thanë se incidenti ka qenë përpjekje për grabitje dhe nuk ka qenë i lidhur me terrorizmin, pavarësisht se grupi militant Shteti Islamik ka thënë se qëndron pas tij. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin u bëri thirrje përfaqësuesve të bizneseve amerikane të punojnë me administratën e presidentit Donald Trump për të përmirësuar marrëdhëniet midis dy vendeve. Putin i bëri këto komente në tubimin dialogu biznesor Rusi-SBA që u mbajt në margjinat të forumit ekonomik ndërkombëtar në Shën Petersburg. Putin u kërkoi liderëve të bizneseve amerikane që ishin prezent që të ndihmojnë zyrtarët të rikthejnë dialogun politik. Ai tha se Moska është duke punuar për normalizimin e marrëdhënieve dypalëshe që, siç tha, kanë arritur nivelin më të ulët në udhëheqjen e ish-presidentit amerikan Barack Obama. Administrata Obama i ka vendosur sanksione Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes nga Ukraina. Shtëpia Bardhi kërkoi gjykatës supreme të Shteteve të Bashkuara të rivendosë ndalimin e udhëtimit për njerëzit nga 6 vende me shumicë muslimane. Ndalimi është bllokuar nga gjykata më të ulta, të cilat kanë thënë se ai është diskriminues. Jemi të sigurt se urdhri ekzekutiv i presidentit Donald Trump është brenda autoritetit të tij ligjor për ta mbajtur vendin të sigurt dhe për të mbrojtur komunitetet tona nga terrorizmi, tha zëdhënësja e Departamentit të Drejtësisë Sara Izgar Flores. Së paku 5 nga 9 antarët e gjykatës së lartë duhet ta miratojnë kërkesën e administratës amerikane. Urdhri i ndalimit të udhëtimit e nënshkruar më 6 mars, por i pezulluar nga gjykata të SBA-s më vonë, do t'ju ndalonte përkohësisht hyrjen në SBA qytetarëve nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Shkalla e papunësisë në SBA në muajin maj ka rënë në nivelin më të ulët në 16 vjet, por hapja mujore e vendeve të punës është ngadalësuar, tha Departamenti Amerikan i Punës. Sipas shifrave të publikuara të premten, papunësia ka rënë në 4.3% në maj, ndërsa vende të reja pune janë hapur vetëm 138.000. Menjëherë pas përfundimit të recesionit të madh në qershor të vitit 2009, papunësia në SBA ka arritur në 10%. Departamenti i punës tha se fitimi i vendeve të reja të punës po ngadalësohet pasi tregu i punës është afër mbushjes. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshëm.